Labantu abaningi ababotshwayo bangabotshwa uzothasebebotshwa ukuthi babreak imithetho eyale COVID-19. Kodwa banazelanga ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangapha abaphela amalungelo abantu abezepolitika abakuma-opposite parties bona yibo kakhulu abakhanya ngathi bayabanjwa. So ngokunjalo amapholisa asecathe ngemva ye-COVID-19 uhlukumeza abantu, kodwa kumali kakhulu ngoba vele uhulumende wethu weZambia
yebo yingqobo esikuwe mnumzana Mkandla.
Hayi, ngiyavuma kakhulu, ngivumela lo Sphindi lapho. Iqiniso ukuthi wona vele kaze angaqalisa ezine COVID-19. Uhulumende lo vele ngoncindezelo, ngitsho lanini lakhona kwabaze baliyi-new dispensation, akulanto entsha. Asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo i-COVID-19 le. Amadoda labusayo labomama babusayo sebekhweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawumbe isiviko se-COVID-19. Ngivumela lo Sphindi. Uhulumende lo vele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcize eqakala kulokhu. Bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso.
Mnumzana Sphindi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi koBulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi? Kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe?
Siyalandela ukuthi njengoba idangane siyalisitsho, izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala. Eqinisweni ukuthi abantu bezokubana belapho bangasabonakali ukuthi babeqonde ngaphi, abantu babezibuza imibuzo. Kodwa kuliqiniso ukuthi ngazi njengoba uMkandla ethile ukuthi vele into la iqala isikhathesi. Into yakazama-8 ngekhukhulahuli abantu benyamalala besenzayo. Akulanto emangalisa ukuthi abantu bayanyamalala bezingebabulawa ngoba vele from independence up to now abantu vele kuyindlela abaphatha ngayo. So ke iqiniseni ukuthi kungabe ngxenye abantu abaola isikhathi inumber sezehlile kodwa abantu balobe benyamalala. So leyo yiqiniso elikhona okufanele uhulumende ezibazokubona khona ukuyananzelelwa kulungisise ngoba kuzathi kuyaqeda abantu limazala abantu.
Sesibuya kuwe mnumzana Mkandla, sike saxoxa lelunga lebandla lezanu PF mnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo. Wathi labo abezanu PF bake bechitha-chithele imhlangano. Ungathi lokhu liqiniso yini amapholisa awabandlululi?
Semamhlanga lo Sibindi, uyabona ke yiwo kwamanga luhlaza lawo abadala. Imihlangano labo abantu bayenza santando beza abakufunayo ngasikhathi bani lokuthi ngubani esilungunxa ememeza ibizo lezanu PF akukalutshwani nxa kuyakwenzakali. Xa kuyakwenzakali bachitha imihlangano ezanu PF ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars. Kodwa eqinisweni izanu iyazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka. Sibonile kusenziwa ama-DCC inyakeni, siyambona nangulo mama lo kuthiwa yi-first lady usabalalile izwe lonke izolo bekhona begwanda, akulamuntu ehlangana labantu, akulamuntu omisayo. Ngamanga lawo bacatha ngomunwe. Iqiniso umthetho weZimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi. Xa izanu PF bazenzela imihlangano yabo santando, anti bona bazenza umlimo waphansi. Amanga lawa kuthiwo lijakalele lakithi lalo kanti utilithini, anti kumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo. Umthetho usebenza kancane njengoba uSibinde etshilo, usebenza kancane kwenye ingxenye vele kabakhangela eceleni nje.
Awakho awakugcina ngamafitshane mnumzana Sibindi ukuthi kungenziwani?
Eqinisweni ukuthi abantu bezimbabwe kumele babambane. Impendulo yokuthi sizame ukubambana sisebenze ndawonye silwise isitha lesi esibusayo irejimu ekusayo iZambia futhi ethi izinto zitshintshe ngoba so nxa bekhona kungaze kutshintshe umuntu onguye othungamelayo abibehavior iyafanana. Sizaqhubeka sidubeka amakhosi angaze athinga usiqedisi. Abantu bakhona bafuna ukubambela embusweni, ungavusa ikhanda uyanqona. So kunjalo impendulo ukuthi akuphume kona esikhundleni.
Siyabonga. Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Mkandla.
Ngiyabonga ke lami ngikhonapho. Into lesingakhupha oyedwa kuyasala kunjalo, uphumile umgabe. Kwesinye isikhathi sibone ngathi uze ukuthi mhla umbe ngxenye umgaba ayingcono bona abantu kumele umiwe ngenyawo akuxokozela abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu kakumiwe ngenyawo abantu bachasale bangakhangeli lokhu lalokuyana kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki ngangcono ukuqaliswe kutsha abantu babona ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu abantu abalifuce liphuzu.